እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ኣኻትኩም ይኹን ኣዚኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ በሰዓት ድማ እግዚኣብሔር ከም ብሓድሽ ክንራኸብ ዕድል ስለ ዝሃበና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ 15 ኦሪት ዘሌዋውያን ብዛዕባ ካብ ወት ተባዕታይን ካብ ጓል ኣንስተይትን ዝወፅእ ፈሳሲ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተዛረበ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ሎሚ እውን ብዛዕባ እቲ ናይ ወት ተባዕታይ ፈሳሲ እንታይ ከም ዝኾነ ወይ እውን ብሓሳቡ ሰብ ክቕደስ ከም ዘለዎ መብዛሕትና ኣብ ሓሳብና ከም እንጋገ ብሓሳብና ድማ ከም እንረክስ ተዘራሪብና ከም ዝነበርና ዝዝከር ኮይኑ ሎም መዓንቲ እውን እዛ መዝሙር እዚኣ ምስ ሰማዕና ብድሕሪኡ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ማለት ዘለዋውያን 15 ካብ 4 ስጋብ 5 ብምንባብ ትምህርትና ክንቅጽሎ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ንመለስ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን።
نحنا وين عم نتنا عجز يا بير المسكين عزينا ساسينا لنركين ورسينا عزيو راينا عم نتنا مدفئنا بندري أبوي ما ياتتنسيه موي غزاب لعلينا فتيم غاب لعلم الري نيرو مدفئنا بيتيني من جاتوب أصلا زي وفينا ما إسرائيل كدوس يبرغي أملغنا እቲኒ ምንጫቶ ኣስናኖም ዘይወፈየና ናይ እስራኤል ቅዱስ ይባረኽ ኣምላኽና እቲኒ ምንጫቶ ኣስናኖም ዘይወፈየና ናይ እስራኤል ቅዱስ ይባረኽ ኣምላኽና መፈንትራተበትክ نحنا وين عم نتنا عجز يا بير المسكين عزينا سفينا لدركين ملعنا هزيو راعنا عم نتنا እግዚኣብሔር ንግስቡ ከምኡዩ ኣብዚ ዘመን ካብ ጸላትና ብኢየሱስ ድሒና ብጽድቅን ቅድስና ብቕሉ ዕለትና
ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንሓወይ ዓለማያ ተስፋ ሚካኤል ድማ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ ክብል ይደሊ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። እስከ ንጸሊ። ቅዱስ 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 ናይ ሰራዊት ጐይታ እግዚኣብሔር፣ ምድሪ ዅሉ ብኽብርኻ መሊኣላ፣ ስለዚ እውን ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር። ሰማይን ምድርን እትመልእ ኣምላኽ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ስምካ ይባረኽ ቅዱስ ኣምላኽና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ምእንቲ ክትምዕድን ክትዛረብን ኣባና ዘሎ ንስኻ ዘይትኸብረሉ ንስኻ ደይትኽልካዮ ምስናትካ ሓሳብን ምስናትካ ፍቓድን ዘይሰማማዕ ሰብኣዊ ዓለማዊ ሰይጣናዊ ባህርያት ኵሉ ምእንቲ ክተወግድ ብቓልካ ምሸተ ምሸት ትምህዕደና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር። ኣብዘን ሒደት ናይ ከንቱነት ዕድሜና ቁም ነገር ምእንቲ ክንሰርሕ ቁም ነገር ትምህረና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር። ሰብ ብገዛ ርእሱ ክነጽህ፣ ብገዛ ርእሱ ክብርትዕ፣ ብገዛ ርእሱ ድማ ንዓኻ ባህ ክብል ኣይክእልን እሞ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ግና ኣፍረይቲ ዝገብረና ቃልካ ምሸተ ምሸት ኣብ ግራት ልብና ትዘርኦ ስለ ዘለኻ ፍርኡ ድማ ንስኻ ትኸብረሉ ቅዱሳን ዝዓርፍሉ ካልኦት ድማ ዝማርኽሉ ስለ ዝኸውን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነመስግነካ ኣሎና ኣቦ። ሕዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ተባሂሉ እዩ እሞ ብዘይ ፍልጠት ክንጠፍእ ኣይትሕደገና ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ተዛረብ ካብ ቃልካ ዝተላዓለ ሰላምና ሓጎስና ዕረፍትና መንፈሳዊ ጥዕናና ኩሉ ምሉእ ይኹን። ኣቦ ብትሕትና ንዓኻ ብምፍራሕ ክትባርኸና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። እስከ ዘለዋውያን 15 ካብ 4 ስጋብ 5 ኣንቢብና ኢና መደብና ዓፂና ነርና። ዝሓለፈ ግዜ ሕጁን ንዓኣ ብምንባብ መደብና ክንፍልሞ ኢና። እቲ በዓል ጅግል ዝደቀሶ ኩሉ መደቀሲ ይርከስ፣ ኮፍ ዝበሎ ኩሉ ኣቕሓ ድማ ይርከስ። ንመደቀሲኡ ዝተንከየ ዘበለ ከዓ ክዳውንቱ ይሕፀብ፣ ብማይ ድማ ይተሓፀብ፣ ክሳብ ምሸት እውን ርኩስ ይኹን ይብለና ኣብዚ ዝተጠቐሰ ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ። ናይቲ ህዝቢ ውልቃዊ ህይወት ከማን ዘገድሶ እግዚኣብሔር ብዛዕባ እዚ ሕማም ክውሰድ ዘለዎ ናይ ጥንቃቐ ነገራት ከይተረፈ እዩ መምርሒ ይህብዎም። ካልእ ይትረፍ ክድቅሱ ከለዉ እውን ይሕልዎም እዩ። እቲ ጅግል ዘለዎ ሰብ መደቀሲ እዩ ከማን ንጹሕ ኣይኮነን፣ ሕልሙ ከማን ርኩስ እዩ። ብዙሓት ሰባት ድቃሲኢኖም ዝሓድሩ ኣባጊዕ ክቐጥሩ ዘይኮነስ ንግዜኡ ሓጎስ ዝህብዎ ዝመስሎም ነገር ትምኒት ሓጢኣት ከውርዱን ከደይውን እዮም። ደቂስና እናሓስቦን እንገብሮን ኵሉ ጐይታ ይርአ እዩ። ኵሉ ሓሳብና ኣብ ትሕቲ ቕጽጽሩ ክኸውን እዩ ዝደሊ። ኣብ ፊልጲ 4 ምዕራፍ ፍቕዲ 8 ክነንብብ ከለና ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ሓቂ ዘበለ፣ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ፣ ተፈታዊ ዘበለ፣ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ፣ ገለ ደግነት እንተ ኾይኑ ገለ ንእደውን እንተ ኾይኑ ብኡ ሕሰቡ ይብለና። ንእግዚኣብሔር ኮፍ ምባልናን ምትንስኣናን ምድቃስናን ኵሉ የገድሶ እዩ። እንገብሮ ነገር ኵሉ ንእግዚኣብሔር እዋጋ ኣለዎ። ዘረባና ንኻሊእ ዝህውኽን ዝብክልን ዶ ይኸውን? ምስ ሰባት ብዛዕባ ዘሎና ርክብ እግዚኣብሔር ግዲ ይብሎ እዩ። ንጹህ ዝኾነ ሰብ ንጹህ ምስ ዘይኮነ ብምትንኻይ እቲ ሕማም ይመሓላልፎ እዩ። ፍቑራተይ ኣብ መንገዲ ክንከይድ ከሎና ክፉእ ነገር ከይርአና ወይ ከይሰማዕናን ክንሓልፍ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ መንገዲ ዘይንደልዮ ጸርፊ ንሰሚዕ ኢና። ይዒንትና ኣብ ዘይንደልዮ ስእሊ ወይ ምስሊ ይወድቁ። ብእንሰምዖ መወዓውዕን ፕሮፓጋንዳን ብትምኒት ንረስን። እዚ ዅሉ ኣብ ግምት ብምእታው ምእዛዝ ምንጻህ የድልየና እዩ። ኵሉና ኣብ ናይ ሓጢኣት ለምጽን ቊስልን ነጻ ኣይኮናን። እቲ ጀጋል ንሓደ ንጹህ ጡፍ እንተበለሉ ኸዓ ንሱ ኽዳውንቱ ይሕጸብ፣ ብማይ ድማ ይተሓጸብ፣ ክሳብ ምሸቱን ርኹስ ይኹን። እቲ ጀጋል እተወጣሓሉ ዘበለ ኾረሻ ኸዓ ርኹስ ይኹን። ኣብ ትሕቲኡ ዝነበረ ኵሉ ነገር ዝተንከየ ዘበለ እውን ክሳብ ምሸት ርኹስ ይኹን። ነዚ ዘለዓለ ኸዓ ክዳውንቱ ይሕጸብ፣ ብማይ ድማ ይተሓጸብ፣ ክሳብ ምሸቱን ርኹስ ይኹን። እቲ ጀጋል ኢዱ ከይተሓጽበ ዝተንከየ ዅሉ ክዳውንቱ ይሕጸብ፣ ብማይ ከዓ ይተሓጸብ፣ ክሳብ ምሸቱን ርኹስ ይኹን። እቲ ጀጋል ዝተንከዮ ኣቕሓ መሬት ይሰበር፣ ኵሉ ኣቕሓ ዕንጨይቲ ከዓ ብማይ ይተሓጸብ ይብለና ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 12። ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ሓጢኣት ማለት ብምትንካይ ምስ ካልኦት ኣብ እንገብሮ ርክብ ከም ዝመሓላለፍ የርኢ። ኣብዝ ሓለፈ ምዕራፍ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ቤትና ክንገብሮ ዝግብኣና ሕግታት እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ሕጂ ኣብዚ ምዕራፍ እንሪኦ ግን ካብ ናይ ገዛ ወጻኢ ናይ ኣጋጣሚ ርክብ እንብሎ ርክብ እዩ። ኣመንቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን፣ ኣብ መራኸቢ ቦታታት፣ ኣብ መንገድታት ክፉእን ከንቱን ዘቕስል ዘረባታትን እይሰምዖም። እዚ ድማ ንናይ ኣማን ሕልና ዝብክልን ዘርስሕን እዩ። ብስምዚኦም ዝመሰሉ ኵነታት ስለ ዝረስሕ ተሓጺቡ ኽነጽሕ ኣለዎ። ብቓል ኣምላኽ ምንባር ጥቕሙ ድማ እዙ እዩ። መዝሙር 119 ፍቕዲ 9 ኸምዚ ይብለና፣ ጐበዝ ንመንገዱ ብምንታይ የንጽሓ ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃቕ እዩ ዝብለና። እምበኣር ዝኾና ንኹን ኣብዚ ሕይወት ክሳብ ዘሎና ብዝተፈላለየ ኵነታት ምርሳሕና ዘይተርፍ እዩ። ጐይታ ንጴጥሮስ ኣነ እንተ ዘይሓጸብኩኻ ትምሳይ ግደ የብልካን ኢልዎ ከም ዝነበረ ንዘክር ኢና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 8 እዚ ማለት ንሱ ጎይታ በዓሉ ሓፂቡ እንተ ዘየንፂሁና ምስ ጎይታ ዝኾነ ይኹን ርክብ ኣይህልወናን እዩ ማለት እዩ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 3 ንስኻትኩም ከዓ ሳላት ዝነገርኩም ቃል ድኖኑ ፀሓትኹም ይብለና። መሊሱ እውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 17 ፍቕዲ 17 በቲ ሓቂ ቐድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ኢሉ ጐይታ ናባብኡ ኸም ዝጸለየ ንርኢ። እስከ ኣብ ዘለዋውያን 15 ፍቕዲ 13 ስጋብ 15 ዘሎ ንርአ። እቲ ጀጋል ካብ ጅግሉ ምስ ነጽሐ ድማ ንምጽኡ 7 መዓልቲ ይቝጸር፣ ክዳውንቲ ድማ ይሕጸብ፣ ስጉኡ ኸዓ ብፈልፋሊ ማይ ይተሓጸብ፣ ሽዑቡ ይነጽህ። ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ክልተ ባሬቶ ወይ ክልተ ጫጩት ርግቢ ይውሰድ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናብ ኣፍ ደገ ድንኳን ምርኻብ ይምጻእ፣ ነቲ ካህን ከዓ እየሃቦ። እቲ ካህን ድማ እቲ ሓንቲ ንመስዋእቲ ሓጢኣት፣ እቲ ሓንቲ ድማ ንዝሓርር መስዋእቲ ይሰዋዕ እየን። ካብ ጅግሉ ኸዓ እቲ ካህን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር የተዓርቆ ይብል። ኣብዘን ጥቕስታት ከም እንሪኦ ብዛዕባ ደምን ማይን ይዛረብ። ደም ካብ ሓጢኣት ዝመጽእ ስምዒት በደል ነጻን ይገብር፣ ማይ ድማ ብሓጢኣት ካብ ዝመጽእ ደጋዊ ርስሓት የጽርየና። ኣሕዋተይ፣ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ናተይን ናትካን ምስሊ ዘርኢ እዩ። ስውር ሓጢኣትና ክንናዘዝ ይግባአና እዩ። ካብ ስውር ሓጢኣትና ክንነጽሓሎና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። መዝሙረ ዳዊት 32 ፍቕዲ 5 ሓጢኣተይ ኣፍለጥኩኻ በደለይ እውን ኣይሰወርኩን፣ ንእግዚኣብሔር ኣበሳይ ክናዘዘሉ የበልኩ፣ ንስኻ እውን እከይ ሓጢኣተይ ይቕረበልካለይ ብምባል ዳዊት ይዛረብ። ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኵሉ ዓመፃውን ከንጽሓና እሙንን ጻድቕን እዩ ድማ ይብል ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 9። ሰብኣይ ካብ ዘርኡ እንተ ወጾ ኸዓ ብዘሎ ስጉ ይተሓጸብ፣ ክሳብ ምሸት ርኹስ ይኹን። እቲ ዘርኢ ዝተኻዕዎ ኽዳውንትን ማእስን ኵሉ ብማይ ይተሓጸብ፣ ክሳብ ምሸት ርኹሳት ይኹኑ። ሰበይቲ ድማ ሰብኣይ ብምኽዓው ዘርኢ እንተ ደቀሳ ክልቲኦም ብማይ ይተሓጸቡ፣ ክሳብ ምሸት ከዓ ርኹሳት ይኹኑ ይብለና ኣብ ዘለዋውያን 15 ካብ 16 ስጋብ 18። እዚ ኽፍሊ ብዛዕባ ጸታዊ ሕማም ይዛረብ ምህላው ግልውፅ እዩ። ሎሚ እዞም ሕማማት ኣብ ኵሉ ተላቢዖም እዮም። እግዚኣብሔር ካብዞም ማሕበራዊ ሕማማት ይሕልወና እዩ። ስለዚ ድማ ብጥንቃቐ ክንሕዞም ይግባአና እዩ። ሰናይን ክፉእን ኵሎም መገልገል ሓጢኣት ገይሩ ብምቕራቡ ወዲ ሰብ ካብ ክወፆ ዘይክእል ዓዘቕቲ ጥሒ ኢሉ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ጐይታ ኽምህረና እንከሎ ዘይተቐደሱ ፍትወትናን ትምኒትናን ብምልኦም ክነወግዶም ይግባአና እዩ። ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 5 ምዕራፍ ካብ 27 ስጋብ 28 ነቶም ቀዳሞት ኣይትዘሙ ከም ዝተባሃለሎም ሰሚዕኩም ኣለኹም፣ ኣነ ግና ንሰበይቲ ክብህጋ ዝጥምታ ኵሉ ብልቡ ፈጺሙ ኣብኣ ዘሞወ እብለኩም ኣለኹ ይበል። እዚ ስጋብ ሕጂ ዝረኣናዮ ብዛዕባ ወዲ ተባዕታይ ክኸውን ከሎ ዘለዋውያን 15 ካብ 19 ስጋብ 24 ብምንባብ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ዝምንጩ ፈሳሲ ማለት ብዛዕባ ደም ድማ ክንርኢ ኢና። ሰበይቲ ድማ ጻግነ ብምዃና ደም ካብ ስጋ እንተ ተኻዕዋ 7 መዓልቲ ትርከስ፣ ዝተንከያ ዘበለ ኸዓ ክሳብ ምሸት ርኹስ ይኹን። ብጽግንኣ ዝደቀሰቶ ዅሉ ነገር ርኹስ ይኹን፣ ኰፍ ዝበለቶ ኸዓ ርኹስ ይኹን። መደቀሲኣ ዝተንከየ ዘበለ ድማ ክዳውንቱ ይሕጸብ፣ ብማይ ከዓ ይተሓጸብ፣ ክሳብ ምሸት እውን ርኹስ ይኹን። ንሳ ኰፍ ዝበለቶ ዅሉ ነገር ዝተንከየ ዘበለ ድማ ክዳውንቱ ይሕጸብ፣ ብማይ ከዓ ይተሓጸብ፣ ክሳብ ምሸት እውን ርኹስ ይኹን። ነቲ መደቀሲኣ ወይ ኰፍ ኢላቶ ዝነበረት ኣቕሓ ምስ ዝትንኪ ክሳብ ምሸት ርኹስ ይኹን። ሰብኣይ ምስኣ ደቂሱ ጽግንኣ እንተ ጸይቖ 7 መዓልቲ ርኹስ ይኹን፣ ንሱ ዝደቀሶ ዅሉ መደቀሲ ኸዓ ርኹስ ይኹን ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። እዚ ኣብ ላዕሊ ዘንበብናዮ ብዛዕባ ጽግያት ጓል ኣንስተይቲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ወቕቲ ካብ መቕርበንን ኣዝማደድን ክግለላ ነይርዎን። ልክዕ ከም ለምጽን ጅግልን ዘለዎ ሰብ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ከም ርክስትያ እትቝጸር። ዘሁልቁ 5 ፍቕዲ 2 እቲ ስጉምቲ ጨካን ፍትሒ ዝጐደሎን እዩ ዝመስል። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መግለጺ ክውሃብ ዝከኣል ኣብዘ ፍጥረት ብዝተገልጸ መሰረት ንደቂ ሰባት ናይ ሓጢኣት መዘከርታ ንኽኸውን ዝተዋህበ ትእዛዝ ምዃኑ ጥራይ እዩ። እዚ መቕጻዕቲ ድማ ሞት እዩ ነይሩ። ወዲ ሰብ ግና ካብ መጀመርታ ክፍኣ ዝዓብለሎ ብምኽንያት እዚ ኸዓ ክኾርዓሉ ዝኽእል ሰናይ ግብሪ ኸም ዘይብሉ ዘርእየና ትእዛዝ እዩ። ካብ ሓጢኣተኛ ሰብ ሓጢኣት ጥራዩ ክርከብ ዝኽእል ካብዛ ሓሊፉ ካሊእ ተስፋ የብሉ። እስከ ቐጺልና ናብ ዘሎ ንስገር ማለት ዘለዋውያን 15 ካብ 25 ስጋብ 29 ሰበይቲ በቲ ጊዜ ጽጌናኣ ዘይኮነ ነዊሕ መዓልቲ ደም ዛሕዛሕ እንተበላ ወይ ሓለፋ እቲ ጊዜ ጽጌናኣ ዛሕዛሕ እንተበላ ምኽዓው ርኽሰታ ክሳብ ዘሎ መዓልትታት ከምቲ ብመዓልታት ጽጌናኣ ትኹን ርኽስቲ እያ። እቲ ምኽዓዋ ክሳብ ዘሎ ኵሉ መዓልታት እቲ ድቅሶ ዅሉ መደቀሲ ኸኣ ከምቲ ብእዋን ጽጌና እቲ ድቅሶ መደቀሲ ይኹን። ኮፍ እትብሎ ኵሉ ኣቕሓ እውን ከምቲ ርኽሰት ጽጌናኣ ርኹስ ይኹን። ነዚ ዝተንክየ ዘበለ ኸኣ ርኹስ ይኹን። ክዳውንቲ ድማ ይሕጸብ፣ ብማይ ከኣ ይተሓጸብ፣ ክሳብ ምሸት እውን ርኹስ ይኹን። ካብ ምኽዓዋ እንተ ጸረየት ድማ 7 መዓልቲ ትቝጸር፣ ድሕርቲ ንጽህቲ ትኹን። ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ኸኣ 2 ባሬቶ ወይ 2 ጫጩት ርግቢ ትውሰድ። ኣብ ካህን ናብ ኣፍ ደገ ምርኻብ ድማ ተምጻ ኣየን ይብል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ኽፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። እዚ ኽፍሊ ብዛዕባ ካብ ጽግያት ወጻኢ ደም ምፍሳስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ንሳን ዝተንከያን ከም ዝረክስን ካብ ርኽሰት ንምንጻሕ እንታይ ክግበር ከም ዝግባአን ንሳ ድማ ንምንጻሕ እንታይ ክትገብር ከም ዝግባአ ክተቕርቦ ዝግባእ መስዋዕት እዩ ዝገልጽ። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ክፍሊ ብዛዕባ እታ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ዝነበረ ንኽትፍወስ ናብ ክርስቶስ ዝመጸ ሰበይቲ ክንሓስብ ይገብረና እዩ። ሉቃስ 8 ምዕራፍ ካብ 43 ስጋብ 48 ድማ ትርከብ። ብመሰረት እቲ ሕጊ እዛ ሰበይቲ እቲ ሕጊ ናብ ቤት ጸሎት ይኹን ዝኾነ ኻሊእ ናይ ኣምላኽ ስፍራ ከይትኸይድ እግድ እያ። ብናይ ጐይታ የሱስ ጸጋ ግን ተፈዊሰ እያ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ምልእቲ ሰብ ከኣ ኾይና ጐይታ ድማ ብዛዕባ እምነታ ተደነቐ። የሱስ ክርስቶስ ክፍኣት ልብና እነንጽሃሉ ምንጭማ እዩ። ነታ ኣብ ማእከሎም ዘላ ማሕደረይ ምስ ኣርከሱ ብርኽሰቶም ከይሞቱስ ከምዚ ንደቂ እስራኤል ካብ ርኽሰቶም ፍለይዎም። ናይ ጅግልን ናይ ትዘርኡ ዝከዓወን ብኡ ድማ ዝረኸሰ ብዛዕባታ ብጽጌና ዝሓመመትን ብዛዕባ ዘርኡ ዝከዓዎ ሰብኣይን ሰበይትን ብዛዕባ ምስ ዝረኸሰት ሰበይቲ ዝድቅስ ሰብኣይን ድማ ሕጉ እዚዩ እናበለ ኣብ ዘለዋውያን 15 ካብ ፍቕዲ 31 ስጋብ 33 ይዛረበና። ብዛዕባ ፈሳሲ ዝምንጮም ሰባት ብዝምልከት ኣብዚ መወዳእታ ምዕራፍ እዩ ኣተኵሮ ተዋሂብዎ። እዚ ድማ ብዛዕባ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማም ሓጢኣት እዩ። እዚ ድማ ሞት እዩ ዘስዕብ። ቤት መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላውንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ሓደ ኳ ነታ ቤት መቕደስ ኣምላኽ እንተ ኣማስነ ኣምላኽ ከማሱነ እዩ። ቤት መቕደስ ኣምላኽ ቅድስት እያ፣ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3 ካብ 16 ስጋብ 17። ንሕና ውሉዳት ኣምላኽ ድማ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ኢና። ንቤት መቕደስ ምርካስ ብሞት ዘቕጻዕ ሓጢኣት እዩ። ንሞት ዘየብጽሕ ሓጢኣት ግና ኣሎ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 5:16 ሓደ ንሓዉ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ሓጢኣት ክገብር እንተረኣየዎ ይለምን፣ ኣምላኹን ነቶም ናብ ሞት ዘየብጽሕ ሓጢኣት ዝገበሩስ ሕይወት ክህቦም እዩ። ናብ ሞት ዘብጽሕ ሓጢኣት ኣሎ፣ ብዛዕባ እዛ ኣይኮንኩን ይለምን ዝብል ዘለኹ ይብለና። ሓደ ኣማኒ ብዝሰርሖ ሓጢኣት ምኽንያት ብእግዚኣብሔር ክውገድ ይኽእል እዩ። ናብ ሞት ዘብጽሕ ሓጢኣት እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና። እንፈልጦ ነገር ኣድላይ እንተኾይኑ ነቶም ናቱ ብፍርዲ ከም ዝወስዶም ኢና እንፈልጥ። በዛ ዓይነት መንገዲ ዝመውት ኵሎም ንፍርዲ ተወሲዶም ማለት ኣይኮነን። ይኹን ዳኣ እምበር ንሞት ዘብጽሕ ሓጢኣት ምህላው ውሉድ በዛ ሓጢኣት ዝቕጽዕሉ እንተኾይኖም ኣምላኽ ከም ዝወስዶም ግልጽ እዩ። ምናልባት ናብ ሞት ዘብጽሕ ሓጢኣት ዝተባህለ ምስ ስውር ሓጢኣት ዝተተሓሓዘ ዶኾን ይኸውን? ምናልባት ሓንቲ ኣደን ወዳ ምስ ጐረባብታ ኸይበኣስ ኣጽኒዓ ትምኽሮ ትኸውን ንበል። እንተ ደኣ ዝበኣስ ኰይኑ ግን ካብታ ቤታ ኸይወፅእ ትገብር። ብዙሕ ጊዜ እንተ መኸረቶ እኳ ንሱ ግና ንምኽራ ሸለል ብምባል ምስ ካልኦት ይበኣስ። ስለዚ ትኸይድ እሞ ወዳ ካብ ዝጻወተሉ ቦታ ናብ ገዝኡ ተምጾ። እትወዳ ግን ኣደይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናብ ገዛ ክኸይድ ኣይደሊነ ክጻወት የ ኢሉ ክበኪ ይጅምር። እዚ ቆልዓ ናብ ቤት ምኻድ ኣይደልን፣ ንወላዲቱ ክእዘዝ ኣይደልን። ኣስተውዕሉ፣ እግዚኣብሔር ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ውሉድና ሞት ዘብፅሕ ሓጢኣት ብመንገዲ ብምሓዝ ክለማመዱ ጸኒሖም ብሸለልትነት ክኸዱ ከለዉ ጐይታ ናብ ቤቱ እይወስዶም እዩ። እስያስ 59 ካብ 2 ስጋብ 3 ክንደ ከለና ግናኸ ኣእዳብኩም ብደም ኣጻብዕኹም ብበደር ረኺሰን ከናፍርኩም ሓሶት ይዛረባ ልሳንኩም ከዓ ክፍኣት ይናገር ኣሎ እሞ ንኣኻትኩምን ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈላለየኩም ሲ ኣበሳኹም እዩ ከይሰምዓኩም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ገጹ ዘሕበኣልኩም ሓጢኣትኩም እዩ ይብል። ውሉድ ኣምላኽ እዚ ብምርዳእ ሓጢኣቶም ክናዘዙ ኣለዎም። ሓደ ኣማኒ ዘይተነስሐሉ ስውር ሓጢኣት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሰብ ሓጢኣቱ ከይተነስሐ እንተ ሞተ እግዚኣብሔር ክውቀስ የብሉን። እቲ ምንታይ ሲ በደለኛ እቲ ውልቀ ሰብ እዩ። ሎሚ ኣብዚ ፍኑ ስጋዊ ርክብ ኣብ ዝበዝሓሉ ግዜ ኢና ዘሎና። ብምኽንያት እዚ ድማ ጾታዊ ሕማም ካብ ምቁፅጻር ወጻኢ ኮይኑኣሎ። ካብዚ ምዕራፍ እንምሃሮ ነገር እንተሎ እዚ ምዕራፍ እዚ ምውድኡ ደስ ይብለኒ። ዋላ እኳ እቲ ምዕራፍ ዝዛረበሉ ትሕዝቶ ደስ ዘየብል እንተኾነ ካብዚ እንምሃሮ ቁም ነገር እንተሎ ሰብ ምስሊ ሓጢኣተኛ ምዃኑ ኢና እንምሃር። ስለዚ እተፈተኹም ሰማዕቲ ኵሉ ግዜ ብሓሳብና ቅዱሳት ክንከውን መሪጽና ክንሓስብ እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ንሕና ድማ ጽባሕ ንጎ ዘይንጠዓሰሉ ሓሳብ ጥራይ ኣብ ኣእምሮና ክነሰላሰል ይግባአና እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን ደጊምና ደጋጊምና እናሓስቦም ርኩሳት ሓሳባት ሓንቲ መዓልቲ ንሳቶም እዮም ጠሊፎም ዘውድቑና። ናይ ሎሚ መደበይ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ። ምናልባት ነዚ መደብ እዚ ብመንገዲ ዌብሳይት ክትረኽቦ ንእትደልዩ www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽቦ ከም ትኽእሉ እናሓበርኩ ነዚ ምሸት ዝነበረኒ መደብ እዙ ነይሩ። ልዋም ለይቲ ሰሰናይ ኩሉ
ንዓኻ ቅድመይ ግረ እንታይ ከይከውን እንታይ ከይከውን የሱስ ዘይ ዘለኻዮ ጎደና ሰላም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።